Klausyk Delfi Plus.
Linkiu, kad niekada negyventume kaip Švedijoje. Rytis Zemkauskas. Švediją šiek tiek pažįstu. Ne todėl, kad buvau ten daug kartų. To niekada nepakanka pažinti šalį. Ne todėl, kad labai mėgstu Augusto Strindbergo, Karlo Milleso, Tomo Tranströmerio ir Ingmaro Bergmano kūrybą. Tai labai padeda pažinti, bet vis tiek nepakanka. O todėl, kad turėjau ir tebeturiu ten nuoširdžių bičiulių, kurie man praskleidė žydrą švediškosios utopijos uždangą ir leido pažvelgti į tenykščią tikrovę, kur po gana plonų gerovės ir sėkmės sluoksnių slepiasi šalta, egoistiško cinizmo uola. Jei būčiau apie cinizmą pasakęs prieš gerus 30 metų, kai vienas iš nepriklausomybės atkūrimo akto signatarų, ekonomistas Kazimieras Antanavičius iškėlė šūkį, po kelerių metų gyvensime kaip Švedijoje, niekas nebūtų supratęs. Bet negalėjau pasakyti, nes to nežinojau. Signataras įtariu irgi. O tik buvome visi girdėję, kad Švedijoje yra sukurtas socializmas su žmogišku veidu. Abejoju, ar kas iš mūsų gerai suprato, ką tai reiškia, tačiau sovietinio žmogaus protas taip veikė, kad buvo labai sunku atsikratyti minties, jog pati socializmo idėja šiaip jau gera, tik ją sugadino blogos valdžios. Štai dėl ko daugelis ir įsikibo paradoksalios vilties, kad galimas toks socializmas, kuris tuo pačiu metu yra ir kapitalizmas. Nesąmonė? Daug kas tuo tikėjo. Rusijos ir Kinijos eksperimentams prilygstanti socialinė inžinerija? Akivaizdu, kad daug kas tuo tebetiki ir šiandien. Kodėl? Viena iš spindinčių priežasčių yra Švedija. Iš tolo tikrai atrodo, kad jie sėkmingai įgyvendino utopiją. Stokholmas, 1998 metai, gegužės pirmoji. Saulėta graži diena. Sėdžiu lauke prie namo, kuriame gyveno Augustas Strindbergas, geriu kavą ir ketinu eiti žemyn, Drioningsgatanu, pamišėlio iš pažinties keliais. Šis Augusto Strindbergo romanas mano vienas mėgstamiausių. Negana, dar ir jo geografija beveik tiksliai atitinka tas senojo Stokholmo vietas, kuriuose man patinka būti. Tad leidžiuosi iki Kungsgatano, o ten pamatau raudonas vėliavas, išgirstu būgnus ir trimitus. Nuo sausio 13-osios neprabėgė nei 10 metų, todėl į raudonas vėliavas su būgnais ir trimitais ramiai reaguoti negaliu. Einu žiūrėti ir negaliu patikėti, ką matau. Eismas plačioje gatvėje uždarytas ir jie žygiuoja gegužės pirmosios demonstrantai. Ir tai ne šiaip komunistuojantys marginalai gavę teisę reikštis. Ne. Priekyje žygiuoja valstybės politinis elitas su pačiu tuometiniu ministru pirmininku Gustavu Personu. Socialdemokratas dabar dirba Swedbank. Už Gustavo Persono nugaros raudoni transparantai su šūkiais šlovinančiai socializmą, raudonos žvaigždės, kūjį su pjautuvu ir portretai. Karlas Marksas, Friedrichas Engelsas, Fidelis Castro, Che Guevara, Mao, Leninas. Iš pradžių net pamirštu fotografuoti. Paskui atitolstu, prašau šalia sustojusio bendramžio dviratininko. Nufotografuok mane viso to fone. Jis klausė. Iš kur tu? Aš? Iš Lietuvos. Mes tame ką tik gyvenome, sakau. Jis. Ok. Aš. What the fuck? Jis sako. Taigi jie nežino, kaip tai atrodo praktiškai, tu jiems paaiškink. Mano pirmas impulsas, gal tikrai eiti paaiškinti? Tokių impulsų turi, kai esi naivus, kai esi ką tik iš SSRS. Dabar demokratijoje gyvenu ilgiau nei gyvenau tironijoje. Ir žinau kitaip. Žinau, kad jie žino ir kad visada žinojo, kad prestižinių universitetų absolventai valstybės politinis elitas negalėjo nežinoti, kad neša iškėlę virš minios masinių žudikų – Lenino, Mao, Če atvaizdus. Jie taip pasirinko sąmoningai. Švedija iš viso labai sąmoningų žmonių šalis. Tai ir viena iš problemų. Jūs pasakysite, kad tarptautinė darbo diena dabar minima ir pas mus. Būtent, šį tekstą ir rašau vildamasis, kad pas mus niekada nebus nešiojami serijinių žudikų atvaizdai ir vaizduojama, kad čia nieko tokio. Nes veidmainystė užkrečiama, ji patogi. Paskui buvo daug metų kelionių ir pokalbių, kurie pamažu atvėrė akis į visai kitokią Švediją. Sąmoningai čia praleisiu skandalingus faktus apie kai kuriuos Švedijos socialinės inžinerijos eksperimentus 20-ajame amžiuje. Juos galite susirasti internete, o geriau liksiu tik su savo subjektyviais, beveik buitiniais įspūdžiais ir nuorodomis į kultūrą, nes humaniškumas yra pirmiausia kultūra. Švedų kultūra yra socialinės distancijos kultūra. Man tokia visai patinka, tačiau netrukau pastebėti, kad dažnai ta distancija virsta kažkuo kitu. Pavyzdžiui, iš pradžių nelabai užjaučiau Stokholme studijavusi gražuolį, tarsi tiesiai iš skulptoriaus Karlo Mills, jom parke Stokholme galėčiau būti per dienas, Dar būnu žengusi lietuviuką, kuris prie alaus skundėsi, kad neįmanoma užkadrinti švedės, nes jokia švedė su jokiu atvykėliu iš rytų Europos neišeis. Pagalvojau tik, kad kai buvau paauglys, tai porno filmas šešios švedės Ibicoje buvo vienas pirmųjų matytų. Tikrovė bičiui pasirodė mažiau erotiška, ką padarysi. Normalu, kad daugeliu iš švedų mes gyvenę už geležinės uždangos, kur raudonos vėliavos žvaigždės ir portretai lygiai taip pat reiškė cinišką veidmainystę, nekėlėme pasitikėjimo, o pirmosios mūsų emigracijos bangos kai kuriuos įtarimus tik patvirtino. Lietuvos konsultantė man rodė visą sektuvą su mūsiškių žygdarbių aprašymais. Tačiau pamažu supratau, kad čia ne tik mes ir mūsų problemos. Štai gerokai vėliau jau Europos Sąjungoje blizgančiame priėmime švedas turtuolis išgirdęs, kad jo pašnekovė, pasaulyje garsi rašytoja yra lietuvių kilmės, paklausė, o tu nepavoksi mano dviračio? Apstulbusiai rašytojai bandžiau vėliau aiškinti, nekreipdėmėsio, jis tiesiog jaučiasi pranašesnis, nes priklauso geriausia save laikančiai pasaulio šaliai. Kultūra prasideda namuose. Pamažu sužinai, kad švediškuose namuose ant šaldytuvo gali būti grafikas kieno eilė dabar ruošti pietus, sukrauti indus į indaplovę ir čia turimi galvoje sutuoktiniai. Tai yra šis grafikas yra sudarytas tarp vyro ir žmonos. Šiukšlės jie irgi neša pagal grafiką. O kad būtų garantija, kad gerai nunešė, prie šiukšlių dėžių gatvėje įrengta stebėjimo kamera. Elektroninė akis nepavargdama stebi, kas iš kaimynų nenori rūšiuoti. Praktiška, patogu ir aišku tiesa. Kita istorija, kurią pasakojo mano draugas švedas. Jo kolega, gydytojas beje, gyvena Stokholmo priemiestyje. Vieną rytą važiuodamas į darbą, jis pastebi savo kaimynę, stovint ant šaligatvio ir bandant stabdyti pravažiuojančius kaimynus. Jis svarsto, vežti ar nevežti, apsisprendžia vežti. Vėliau visą dieną apie tai galvoja. Galiausiai pasipasakoja mano draugui ir sako. Žinai, man atrodo, kad gerai padariau, nes esu skaitęs knygoje, kad padėti žmogui yra geras dalykas. Laimei yra knygų, pagalvoji. Tiesa, jas reikia skubėti skaityti, nes iš vėlesnių leidimų gali netyčia dingti tokie patarimai panašiai, kaip šiais laikais Švedijoje dingo kai kurie politiškai nekorektiški žodžiai iš Astridos Lindgren pasakų. Patogu, švaru, korektiška. Švedija visiems pavyzdys. Jos Greta Thunberg auklė pasaulį davose. Ir staiga koronavirusas. Ir staiga daugėja įrodymų, kad senus ir ligotus savo piliečius ši visuomenė tiesiog palieka mirti. Nes kitaip aplinkiniams būtų labai apsunkintas gyvenimas, toto ekonomika, o tai nepatogu ir nepraktiška. Ir turbūt neverta sakyti, kad viskas daroma sąmoningai, nes, kaip sakiau, Švedija labai sąmoninga. Kodėl nustebau, kai tokių įrodymų ėmė daugėti, o priešingai pasirinkau patikėti? Nes per daug metų sukaupta įspūdžių ir pasakojimų dėlionė man jie staiga susidėjo į vieną gana nesmagų paveikslą. Tasai paveikslas vaizduoja šalį, kuri kurdama socializmą su žmogišku veidu, paukojo žmogiškąją šilumą. Prarado ją. Kada? Gal niekada ir neturėjo, nežinau. Gal per kurį nors karą, kurio nekariavo. Betgi paskui buvo Ingmaras Bergmanas. Buvo jo genialūs filmai, buvo žemogių pievelė, man atrodžiusi labai žmogiška. Visada maniau, kad per pasikėlusio egoisto profesoriaus Borgo personažą Bergmanas kaip tik ir bando kalbėti apie didžiulę savo visuomenės problemą. O ką visuomenė? Tada mintimis grįžtu prie savojo Augusto Strindbergo ir susiaubu suprantu, kad tiesą sakant, pasiaukojimą meilę jis vaizduoja kaip pamišimą. Tada bandau prisiminti, kur Tomas Tranströmeris savo poezijoje yra humaniškas ir neprisimenu, nes jis nėra. Jis stoiškas, o tai ne tas pats. Vis dar gražu klausyti širdies plakimo, tačiau šešėlis dažnai atrodo tikresnis už kūną. Samurajus be savo žvynuotų drakono šarvų mažai ką tai reiškia. Po mirties. Labai linkėčiau, kad būtume turtingi, saugus ir sėkmingi, bet tuo pačiu norėčiau, kad niekada negyventume kaip Švedijoje. Kad turtėdami neprarastume atjautos, kad mokydami vienas kitą racionalumo ir praktiškumo nepamirštume, jog jausmai yra kaip tik dažnai nepraktiški ir beveik visada iracionalūs. Labai linkėčiau, kad netaptume sėkmingų egoistų šalimi. Juolab, kad tai pasirodo kenkia gyvybei.
Čia Delfi Plus.